Ziyo.com audio kutubxonasi taqdim etadi. Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon. Novvoy qiz. Hikoya. Qilg'ilik qilinib, bechora qizning qizligi olinib, bo'lar ish bo'lib bitgandan keyin ikkalasi jimjit bo'lib ikki tomonga cho'zilishdilar. Uyning ichi, tashqari hovli, ko'cha-ko'y xuddi tong otishidan sal burung'i vaqtlarday chuqur, vazmin va tinch bir jimlikka botqon edi. Ba'zi-ba'zidagina pastak piromondan bir juft er-xotin musichalarning kukulashlari, qo'shni hovlidan yosh bolalarning o'yin ustidagi shovqinlari, ko'cha tomondan yakka-yarim yigitlarning kuchsiz va g'amli qo'shiqlari eshitilib qo'yardi. Darvoza eshikning tor bir yorug'idan uy ichiga jindakkina yorug'lik tushar va u ham yolg'iz qizning so'lg'in yuzini yoritardi. Sofining shomg'a aytgan azoni O'lmasboyni qo'zg'otib yubordi. U sekingina turib, usti boshini tuzatdi-da, qiz uxlagan bo'lsa uyg'otib qo'yayin, deb uning boshiga keldi. Qiz ko'zi ochiq, ezilgan, behol, cho'zilib, xayollanib yotardi. Oppoq, oqargan yuzlarini sekingina O'lmasboyga burdi. Xoin erkakning marhamatsiz ko'zlari bilan aldangan qizning so'nik ko'zlari bir-biriga yo'liqishdi. Erkak mag'rur, zaharli va sovuq bir kulish bilan kuldi. Qiz juda og'ir bir jirkanish bilan yuzlarini burdi. Yana jim bo'ldilar. O'lmasboy qizning yuzlariga mag'rurlik nazari bilan yana bir oz qarab turgach, sharpasiz qadam qo'yib eshikli derazaga yaqinlashdi. Uning bir qanotini sekingina ochdi. Uy ichi birdan yaraqlab ketdi. Qiz tezgina ochiq-sochiq yotgan yerlarini ko'rpa bilan berkitdi-da, turib o'tirdi. Shu choq eshikni ochqali borayotgan O'lmasboy bilan qizning ko'zlari yana uchrashgan edilar. Qizga orqasi bilan turgan O'lmasboy yolg'iz kallasinigina burib, haligi mag'rur kulish bilan unga qaradi. Qiz bu safar istirob va qiynoq aralash bir yuz bilan to'ppa-to'g'ri erkakning ko'zlariga tikildi-da, bo'shang bir ovoz bilan "Nima qilib qo'ydingiz?" dedi. Zaharli va mag'rur kulishni yana bir oz kuchaytirib, O'lmasboy ham bezbetlarcha javob qaytardi. "Maza bo'ldi, qo'yavering." Qiz bu so'zdan keyin juda chuqur jirkanish bilan yuzini burdi va titragan lablari orasidan mana shu ikki og'iz so'zni zo'rg'a chiqara oldi. Maza bo'lmay o'lsin iloyim. O'lmasboy qizning bu so'zini bir noz va qizlarga xos istig'no deb anglagan edi. Shuning uchun xursand bo'lib bir kuldi-da, eshikka qarab yurdi. Holbuki eshikning bir qanoti ochilgan vaqtda qizning ko'zlaridan yirik donalik ko'z yoshlari qatorlashib tusha boshlagan edilar. O'lmasboy eshikning yonida turib, orqasiga ham qaramasdan, "Turing, darrov ust boshlaringizni tuzating. Xotinlar qovun saylidan kelishib qoladi. Mana men eshikka chiqib turaman," dedi. Shu gapni aytib bo'ldi-yu, oyog'ini ostonaga qo'ydi va tashqarida turib eshikni ham yopdi. Qiz kuyunib-kuyunib bir oz yig'lagach, irg'ib o'rnidan turdi. Naridan beri ust boshlarini to'g'riladi. Asli o'zi ham ust boshlarini yechmagan, och bo'rining changaligi ko'chadan kelgan bo'yicha tushib qolgan edi. Butun borlig'ida to'lib toshgan istirob va g'azab, qorg'inlik va darmonsizlikni sezdirmas edi. Biri tokchada va biri yerda yotgan paranji chimmatni tezdagina qo'lga oldi. Uydan yugurganicha chiqib ketmoqchi bo'lib o'zini eshikka urdi. Eshik qulflanmagan edi. Darrov ochildi. Ochishi bilan eshikda O'lmasboy ko'rindi. Shu qadar tezlik va shoshilishlik bilan uydan otilib chiqayotgan qiz qandaydir bir kuchning ta'siri bilan yetgan joyida to'xtadi va ko'z ochib yumguncha paranjisini irg'itib uyga kirib keldi. Uning ketidan dumma-dum O'lmasboy ham kirgan edi. Ko'zlari burung'iday g'ururli emas, mardlik aralash bir istirob bilan juda mo'min va sofi bo'lib ko'rinar edi. "Ha, oyim qiz, yo'l bo'lsin, jo'nab yotibsizmi?" Qiz "oyim qiz" degan ikki og'iz so'zning bittadan ikkita nayza bo'lib tanga bosganini sezdi. U titradi, lablari yelga yo'liqqan yaroqlayday dir-dir qaltiray boshladi. Ko'ksi qisildi, dami og'riqlashdi, hansiradi. Shu holda bir oz bezgaklanib turgach birdan baqirdi. "Imonsiz!" O'lmasboy bemalol kurib turib dedi. "Oyim, sizga nima bo'ldi? Musulmon, kalima go'y odamni iymonsiz deysizmi? Nima gunoh qildik? Qiz qaltirab turib tokchadan bir piyola oldi va titragan qo'li bilan O'lmasboyga qarab irg'itdi. O'lmasboy salgina bir tomonga sing'ayish bilan piyolani yonidan o'tkazdi da, bu safar baland g'urur bilan qahqaha otdi. Dengiz shu qadar buyukligi bilan hamma vaqt qirg'oqlardan yengiladi. Achchig'i kelganda, g'azabi qaynaganda zo'r-zo'r to'lqinlar kichik-kichik mavjlarni qirg'oqning tosh metin gavdasiga qarab otadi. Qirg'oq yuqorilarga ko'tarilib ketgan marmar qirg'oq, koshki pinagini buzsa. Bechora to'lqinlar mavjlar sinib-sinib mayda-mayda bo'lib yana dengizning ko'ksiga tushdi. Dengiz ularni yana silab-siypab boshini bir yerga qo'yishtirib, to'plab yana qirg'oqqa otadi. Yana bo'linish, yana parchalanish, tuganmas olishish. Qiz, dengiz O'lmasboy qirg'oqning po'lat taniga kichkina bir piyolani yolg'iz bir daf'agina otdi. Shunda ham bu jonli qirg'oq chap berdi-da, morga tegib parchalangan piyola bo'ldi. Shundan so'ng qiz, dengiz o'z ojizligini bildi va butun qahri va g'azabini o'z taniga singdirib olib, paranjisini boshiga tashladi-da, g'izillab eshikka chiqdi. Oh, zindonga kirganlarning osonlikcha chiqishlari mumkinmi? Bo'rining changaliga oson so'zi aslida yozilganmi? Sher qo'liga tushganni qo'yib yuborish uchun yaratilganmi? Ajdar agar bor bo'lsa, butun shuhratini marhamat orqasida chiqarganmi? Chuqur, jarlar yuksak qoyalar va himali uchurumlar. Odam bolasini yulib, ko'tarib, yuksaklarga olib chiqmoq vazifasini ko'radilarmi? Qilich o'pich beradimi? Hanjar peshonangizni silaydimi? Chayon nashtarga o'xshash ignasi bilan chokingizga tiqadimi? Yo'q. Qiz uydan 2-3 qadam jilgan edi. Orqadan o'sha burung'i kuchli xirs bilan kelib yopishdi. Omonsiz bilaklar shu qadar yaxshi ishlar qildiki, qiz bechoraga na baqirish, na chaqirish, na qimirlash, na silkinish uchun ozgina bir imkon qolmagan edi. Boyagi uyda, boyagi joyda, boyagi erkak, boyagiday bosdi. Qovun saylidan keladiganlar kelmas bo'lganlar, tan va tan bo'laklari kuchli erkakning istaklariga tugal bo'yin egib ketgan edilar. Bu safar qiz tez qo'zg'aldi, darrov turdi, ust boshini tuzatdi, paranjini qo'lga oldi va shamol tezligi bilan uydan chiqdi. Orqasidan O'lmasboy g'urur aralash qahqaha bilan gapirib qoldi. Oyim tilla, bekor ketayotirsiz. Bu kun xotinlar qo'n saylidan kelmaydigan bo'libdilar. Qolsangiz, tong otguncha bazm qilar edik, maza bo'lar edi. Qiz ko'cha eshikka yetganda ichkaridan O'lmasboyning baqirg'oni eshitildi. Novoy qiz, non to'la savating qolibdir. Yarim so'nga yetar yetmas pul bilan bechora qiz uyiga kelgan vaqtida onasi kampir o'lim to'shagida yotgan edi. Oftobda qatiq ichishgan qarindoshlardan bir kampir 3-4 kundan beri kasalga qaraydi. Kasal bu kun xordasini ham ichmagan, uni qizga qoldirgandir. Bo'lmasa qiz balki issiqsiz qolardi. O'lim oldidagi onaning bosh tomonida o'tirib, quruq suvdan qaynatilgan bemaza xordani ichayotgan, shu kampirdan boshqa bu dunyoda hech kimsasi bo'lmagan bechora qiz o'ylaydi. O, bechora onam! O'lim oldida ham o'z nasibasini menga beradi. Oh, bundan keyin kimning nasibasi bilan to'yaman? O'y bundan nari o'tgach, oysiz tunlarday borgan sari qorayadi. Ko'chalarda sudralib, har bir yo'liqqanga sotilib, sevgandan o'pish, sevmagandan qo'pol bir turtki yeb yashash ko'z oldiga keladi. Sofa odamlarni falloh qutulishga chaqirgan vaqtida kampir ham uzildi. Endi qiz bechora hali qanotini rostlamay turib onasini va uyasini yo'qotib qo'ygan qushday bo'lgan edi. Ona o'ldi. Hech kim bilmasdan, sezmasdan ko'mildi. Kampirning hech kimi yo'q edi. Lekin kampirning har kimi bo'lganda ham uning ko'pini ham bilmagan edi. U onasini o'zining alamli ko'nglida allaqachon, allaqachon ko'mgan edi. Keng yurt, ko'p xalq. Kampirning o'lgani, ko'milgani bir mahallaga ham bilinmagani bilan qizning allakim bilan o'ynashib yurgani hammaga bilingan, butun shaharga dovruq bo'lgan edi. Axir qiz hech kim bilan o'ynashgani yo'q-ku. uni uyimda hatmi hojam bor, noningni tugal olaman, yur mening bilan birga deb olib ketib kuch bilan bosgan O'lmasboy edi-ku. Qiz 5-6 yil uyida non yopib sotib birgina onasini boqqani holda hech kimga qiyshamlab gapirmagan edi-ku. Qizda qilcha ham gunoh yo'q edi-ku. Lekin bu haqiqatni O'lmasboyning uyidagi devor va derazalar bilan o'sha yerda qolgan non savatdan boshqa kim biladi? Kim? Hech kim. U jonsiz narsalardan un chiqmasa, ovoz eshitilmasa, tovush kelmasa nima qilaylik? Nima? Oradan rosa 2 yil o'tmadi. Bechora qiz 2 erga tegib chiqdi. Bunroq uning yoshligi, husni, tozalig'i, bir oz umidi bor edi. Endi u narsalardan hech biri qolmadi. So'nggi eridan chiqqan vaqtida ustida bir qator eski kiyimi, boshida xudo urgan paranji chimmati qolib edi. Undan 2-3 oy o'tgach paranji chimmat ham tashlandi. Endi eski, yirtiq bir qator kiyim, ezilgan yurak, charchagan gavda, gangigan eskina qoldi. Sud, ibratli sud. Kichkina masjidning keng sahni odam bilan liq to'lgan. Bizning kichkina tarzanlarimiz, yosh bolalar tegrasidagi daraxtlarning shoxlariga chug'urchiqday yopishib olganlar. Minglarcha xalq to'plangan yerda pastda shovqin ham kam, yuzcha o'zbek tarzanlari to'plangan joyda yuqorida daraxt shoxlarida katta shovqin. Ahmad, qayerdasan? Oy yo'lchi, yo'lchi, hov, yo'lchi, bormisan? Ergash, bu yoqqa kel, men bu yoqdaman. To'xta, tush deyman, tush, bo'lmasa tepib yuboraman. Ayblanuvchi qassob O'lmasboy Abdulqodir o'g'li. Qishloqdan non olib kelgan bir qizning nomusini buzish bilan ayblanadi. Sud tinch o'tayotibdir. So'roqlar tugadi. Shahid shohidlar ham bir-bir o'tdilar. Ayblanuvchilar gapirdilar, oqlanuvchilar vaysadilar. Alla kimlar isbot qildi, alla kimlar tondilar. Aybdor so'z oldi, tondi, gapirdi, gapirdi, o'zini oqladi. Uning so'zi tugayotganda paranjisiz papka ko'targan yosh bir xotin to'g'ri sud hay'ati yoniga keldi. U bezgakday titrardi. Sud kishilari oqlaguvchi, qoralaguvchi, shohid, tomoshachi hamma unga tikildi. U bir oz hushsiz qarab turgach, "Menga so'z!" deb baqirdi. Xalq qoralag'uvchiga o'qitirdi. Bu kishi xotinlar shobasining raisasi. Masala bir xotinning nomusi ustida bo'lgani uchun bunga so'z berilsin. U gapini tugatmasdan xotin turib baqirdi. So'z, so'z berdilar. Yaqinga keldi. Hamma jim qoldi. Masjidning keng sahni to'ldi, balki ko'mildi. Vaqt o'tadi. Hamma kutadi. Xotin jim. Hammani istirob bosadi. Bechora xotin qaltiraydi. To'xta parparakning shohidagi pachkiday qaltiraydi. Boshladi. Birdan qattiq boshladi. Men novvoy qiz edim. 5 yildan beri non yopib, o'zim sotib qari onamni boqar edim. Bir kun u yog'ini ayta olmadi. Nafasi og'ziga tiqildi, bo'g'ildi, battar qaltiradi. So'ngra birdan yovvoyi bir dod chiqarib yiqildi. Pastdan ham xunuk dod chiqdi. Unda aybdor ham yiqildi. Ikkovini suyab olib ketdilar. Sud buzildi. Yana sud bo'lganda dengiz, qiz, qullarday jim turib so'zladi. Qirg'oq O'lmas tog'layda tog'larday tinch turib tingladi. Qirg'oq ag'darildi. Tog' yiqildi. Dengiz mavjlari va to'lqinlari quchog'iga olib, ularni qirg'oqlardan saqlash, qo'riqlash qayg'isiga botdi.